Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da je u 10 godina iz Bosne i Hercegovine izneseno blizu 900 miliona dolara zarađenih utajom poreza i korupcijom.
To je jedan oblik privrednog kriminala gdje dolazi do osnivanja fiktivnih ili nepostojećih firmi, firme osnovane sa namjerom da se neka najčešće visokotarifna roba, tu prije svega mislim na naftu, alkohol ili cigarete, kupi i proda da se ne plati porez.
Crna Gora za nekoliko dana uvodi novi, stroži zakon o saobraćaju. Primjera radi.
Vozači koji budu imali koncentraciju alkohola u krvi od 0,3 do 0,5 platit će kazna od 70 do 200 eura, dok će oni koji budu imali veću od 0,5 ili su pod dejstvom droge platiti 300 do 2000 eura. Druga opcija je zatvor do 60 dana.
Javni servis Hrvatske televizije otvorio četvrti kanal. 24-satni program čine vijesti i dokumentarna produkcija, kome je namijenjen.
Obraćamo se publici koja je recimo prije 10-15 godina bila prvenstveno fokusirana recimo na dnevne novine. Očekujemo da će se sada fokusirati na primjer na HRT 4.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema izvještaju Instituta Global Financial Integrity iz Bosne i Hercegovine je od 2001. do 2010. izneseno 836 miliona dolara. Zarađeni su utajom poreza i korupcijom, a mirno leže na bankovnim računima privatnih osoba u zemljama sa statusom poreznog raja. Prema istom izvoru, Bosna je na 57. mjestu po nedopuštenom odlivu novca među 143 zemlje u razvoju koje su bile obuhvaćene istraživanjem. Milorad Milojević prenosi ocjene analitičara kako je to još jedan dokaz nepostojanja ni minimuma političke volje da se korupcija zaustavi.
Autori izvještaja Instituta Global Financial Integrity, čije je sjedište u Washingtonu, ističu kako su njihovi proračuni prilično konzervativni, te da su realni iznosi u stvari i mnogo veći. Direktor Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine, Sead Lisak, smatra da izvještaj ima osnova.
Oni se definitivno oslanjaju na određene podatke koji su provjereni. Možemo li pretpostavljati na koji način su ova sredstva odlila se iz Bosne i Hercegovine? Definitivno jedan od mogućih odgovora jeste to jedan oblik privrednog kriminala gdje dolazi do osnivanja fiktivnih ili nepostojećih firmi, firme osnovane sa namjerom da se neka najčešće visokotarifna roba, tu prije svega mislim na naftu, alkohol ili cigarete, kupi i proda da se ne plati porez na promet.
Analitičari kažu da je izvještaj potvrda korupcije kao sistemskog problema za koji ne postoji ni minimum političke volje da se rješava. Portparol Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić.
Nisu samo tu u pitanju privatne kompanije, već i predstavnici vlasti koji su povezani sa tim istim privatnim kompanijama i apsolutno bi bilo nemoguće da one izvlače tolika sredstva, a da predstavnici vlasti nisu upoznati sa tim i da ne znaju za to. Ne vidimo također ni efikasno procesuiranje, ne vidimo kazne za ovakva krivična djela koje bi donijele opet oduzimanje te nelegalne imovine i nelegalnih sredstava koje bi se vratile u budžet države.
Sličnog je mišljenja i direktor Centra za humanu politiku iz Doboja Momir Dejanović.
Taj podatak o tim sredstvima koja su izvučena vani je i veći, ali velik dio sredstava možda toliki ili veći je ostao i u zemlji i on se nalazi u imovini koja je na nezakonit način stečena. Nažalost, naše političke partije su dio tog korumpiranog sistema i ne može se očekivati od političkih partija da se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala ako su one same korumpirane uključene u taj organizovani kriminal.
Gdje se danas zapravo nalazi najveći prostor za korupciju? U udruženju Tender tvrde u javnim nabavkama, koje, kako kažu, godišnje izvuku u ilegalne tokove i do 700 miliona maraka. Potpredsjednik upravnog odbora tog udruženja Rajko Kecman navodi da Tender nudi vlastima zakonska rješenja kojima bi se omogućila veća transparentnost u javnim nabavkama.
Gdje su najveći problemi upravo u pregovaračkim postupcima bez objave, konkurentskim zahtjevima i direktnim sporazumima koji se javno ne oglašavaju, znači provode se netransparentno, tajno, a takvi postupci koji se tako provode prema našim istraživanjima zahvataju dodatno negdje od 20 do 60% sredstava planiranih, znači, za te konkretne nabavke.
Korupcija je i u povlaštenom odnosu vlasti prema pojedinim kompanijama, ističe Ivana Korajlić.
To poznato je da kod nas postoje kompanije koje su apsolutno zaštićene od plaćanja bilo kakvih obaveza državi, imaju imunitet na plaćanje poreza, oprašta im se mnogo toga upravo zbog toga što su povezane s vlašću. Tako da je to dvosmjerna, da tako kažem, odnos i komunikacija između vlasti i privatnih kompanija i onih koji su kroz ta krivična djela koja su sa ovdje nabrojana izvukli sredstva iz Bosne i Hercegovine ili ta ista sredstva kruže unutar same države.
Ako je za utjehu Bosna i Hercegovina najbolje rangirana od svojih najbližih susjeda, prema izvještaju Global Financial Integrity-a, u samom vrhu na 16. mjestu nalazi se Srbija, odakle je izvučeno više od 5 milijardi dolara. Slijedi Hrvatska na 39. mjestu, čiji su nelegalni tokovi novca iznosili oko 1,5 milijardi dolara, te Crna Gora na 50. mjestu sa nelegalno iznesenih oko 1 milijarda dolara. Među omiljenim destinacijama, takozvanim poreskim rajevima ili mekama, gdje su skrivane pare, nalaze se Švajcarska, Kipar, Dubaj, te još desetak destinacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Privođenjem više osoba na domak Niša, čija je namjera bila da sruše spomenik borcima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, javnost Srbije upoznala je još jednu desničarsku organizaciju koja sebe naziva Četnički pokret. Njihova ideologija ne razlikuje se od već poznatih obraz naših 1389. iako se od tih organizacija četnici ograđuju. Na fotografijama se mogu vidjeti obučeni u četničke uniforme, nerijetko i sa oružjem. Istoričari ih međutim vide kao mali pokazatelj velikog problema društva u kome je rehabilitacija četništva dio državne politike, naglašava Ognjen Zorić.
Grupa od 14 uhapšenih osoba opremljenih čekićima i sličnom opremom, čija je namjera bila da u Preševu sruše spomenik borcima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, javnosti se predstavila kao članstvo četničkog pokreta. Fotografije događaja kao izvode iz presude kojom su prekršajno kažnjeni sa ukupno oko 350 evra okačili su na svoj web sajt i Facebook stranicu, na kojima se mogu pronaći i slike njihovih članova sa šubarama, kokardama, opasanih redenicima. Uputili su i otvoreno pismo premijeru i ministru policije Ivici Dačiću, u kome navode da su sprečeni u obavljanju njihove građanske dužnosti, te policiji nude da ih angažuje na rušenju spomenika. Namjera im je tvrde bila da pomognu državi, a osujetila ih je državna bezbednost, koja ih je, kažu, pratila.
To se znalo da ako krenu ljudi dole, da će da ih državna bezbednost pohvata. Znači, to se znalo. Ja sam u razgovorima sa mnogima rekao, znači, to će sigurno da se desi mako bude krenuo, jer oni to neće da dozvole.
Rekao nam je Stevan Vukojević, koji kaže da je u četničkom pokretu zadužen za propagandu. To nije bila prva akcija ove organizacije, čiji se članovi često slikaju obučeni u četničke uniforme i neretko i sa oružjem u rukama. Organizovano su dolazili na ročišta u procesu rehabilitacije Draže Mihajlovića. Tvrde da su u protekloj godini više puta bili na Kosovu, a u posljednjih nekoliko mjeseci viđeni su na protestu u Beogradu protiv održavanja izložbe u okviru Nedelje ponosa. Iako su im ideje slične sa desničarskim organizacijama Obraz naši 1389, koje je javnost u Srbiji proteklih godina upoznala po agresivnim akcijama i govoru mržnje, po rečima Stevana Vukojevića, ne vole da ih sa njima porede.
Ne volimo da nas spominju, na primjer, sa nekim ovim novim desničarskim organizacijama, ili za njih stoji državna bezbednost. Ili stoje neke političke partije, ja ne mogu da kažem sada da se meni ne sviđa to što oni rade. Jednostavno to su mlade organizacije kojima ne valja se uplitati iz jednog prostog razloga jer mogu biti izmanipulisani.
Četnički pokret ima svoju omladinu, ali i krilo sa političkim ambicijama, pokret Ravna Gora. Njihov predsjednik Bratislav Živković nedavno je poručio da će se u narednom periodu čuti mnogo više o njima. Za istoričarku Branku Prpu neočetništvo, međutim, nije iznenađenje. Ako se uzme u obzir da je rehabilitacija bila deo državne politike, onda je, zaključuje, logično da pojedinci tu ideologiju prepoznaju kao nešto što definiše njihov identitet.
Radi se ne o nekakvoj pojavi koja je pala s neba, nije pala s neba, ona je deo dugotrajnom procesu. Se radi rehabilitacije upravo takvih ideja. Nemojmo da zaboravimo da u Jugoslavenskom ratu su učestvovali neočetnici, tako da kažem, sa svim obeležima i simbolikom četničkog pokreta. Setite se pri ulasku u Vukovar i tako dalje, ponosno marširanje pod crnom zastavom s mrtvačkom glavom, i onda nema šta tu sad da se pitamo kako su oni nastali. Eto, nastali su zato što se taj kontekst neprestano sugeriše kao deo revidirane ili tačne istorije.
Da je udruženje Četnički pokret incident u kome su njihovi članovi učestvovali, oblačenje uniforme i fotografisanje sa oružjem, mali pokazatelj velikog problema, saglasan je i reditelj Stevan Filipović, čiji se film Šišanje bavi desnim ekstremizmom. Po njegovom mišljenju, posljedica je to da
takve stvari, takvi incidenti, takvi likovi, umjesto da završe na, kažem, maskembalu u KST-u ili da ostanu u okvirima tih svojih obskurnih nekih foruma na internetu, dobijaju tu vrstu publiciteta.
Spomenik koji je Četnički pokret nameravao da sruši sredinom novembra su podigli borci nekadašnje oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca, koje je država kvalifikovala kao terorističke, a na kome su imena njihovih pripadnika poginulih u oružanim akcijama 2000. i 2001. godine na jugu Srbije. Spomenik je doveo do podele u tom delu Srbije na kome živi većinsko albansko stanovništvo i do teških političkih izjava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Crnu Goru na proljeće očekuju predsjednički izbori. Ukoliko bude kandidat vladajuće koalicije, Filip Vujanović će odmrznuti stranačku funkciju da bi je ponovno zamrznuo nakon eventualne pobjede na izborima. Istovremeno, Miodrag Lekić je najavio da bi mogao nastupiti kao nezavisni kandidat, iako je na nedavnim parlamentarnim izborima bio lider opozicionog Demokratskog fronta. O malo stranačkim, malo nestranačkim kandidatima, u zavisnosti od potrebe, bavio se danas Srđan Janković.
U Crnoj Gori su iskristalisana dva modela nastupa na predsjedničkim izborima. Jedan model u praksu je unijela vlast, čiji je dosadašnji kandidat Filip Vujanović odmrzao stranačku funkciju u DPS-u tokom kampanje, a zamrzao je nakon dobijenih izbora. Istovremeno, mogući predsjednički kandidat opozicije Miodrag Lekić, dojučerašnji lider koalicije Demokratski front, je najavio svoj nastup u svojstvu nezavisnog kandidata. Iako oba potencijalna kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima podržavaju političke partije koje predvode, na različite načine predsjednički kandidati prave otklon od svojih stranaka. Za funkcionera DPS-a Zorana Vukčevića nije sporno zamrzavanje stranačke funkcije nakon izbora, ali vidi problem da stranački lider opozicije sebe predstavi nezavisnim kandidatom.
Zamrzavanje članstva u toj partiji zapravo pokušava se obezbijediti uslovi da predsjednik države bude predsjednik svih građana, i oni koji su ga podržali i oni koji ga nisu podržali, oni koji pripadaju njegovoj političkoj partiji i oni koji ne pripadaju njegovoj političkoj partiji. To je naravno po uzoru nekih drugih razvijenih demokratija nego što je Crna Gora. U drugom slučaju, kada se radi otklon kandidate neke političke grupacije, mislim da su razlozi drugačije prirode, jer se vidjelo da jedna takva grupacija koja je heterogena kao što je Demokratski front apsolutno nema mogućnosti ili nema realnih političkih šansi da bilo što uradi na političkoj sceni i možda u toj varijanti kandidat te grupacije i lider te grupacije želi da napravi otklon tako što će se pojaviti kao nezavisni kandidat, što je opet legitimno, ali isto tako veoma, veoma teško objašnjivo s obzirom da do juče je upravo te političke partije su njega dovele da on predstavlja njih na parlamentarnim izborima.
Iz Demokratskog fronta do ovog momenta nismo uspjeli dobiti stav o svojevrsnom otklonu predsjedničkih kandidata od stranaka koje ih podržavaju, a u različitim oblicima i strategijama. Komentarišući modele predstavljanja na predsjedničkim izborima, metodolog i analitičar Miloš Bešić smatra racionalnom najavu Miodraga Lekića da se predstavi kao nezavisni kandidat jer mora da uzme veći broj glasova nego što je to uzeo savez stranaka na čijem je čelu bio.
Potpuno je, tako da kažem, politički korisno i preporučljivo da izađe kao nezavisni kandidat. I to nije neobičajno, da se razumemo. Dakle, to nije nikakva praksa koja bi bila nestandardizovana. Pitanje je koliko gospodin Lekić kao pojedinac ima kapaciteta, tako da kažem, da izađe samo iz tog biračkog tela i eventualno da se napravi prodor u biračko telo koje tradicionalno čine DPS, glasači ili glasači drugih partija, možda i pozitivne Crne Gore, evo na ovim izborima sve nekih oko 9% glasača, dakle nije to tako malo. Kad imate jedan bazičan društveni sukob između opozicije i vlasti na način na koji imate ovdje, vi uvijek ulazite u zonu jednog rizika da, kada tako da kažem, uđete u biračko telo s druge strane, vi rizikujete da izgubite vlastito biračko telo. Te prema tome, ako gospodin Lekić, tako da kažem, dovoljno smekša stavove kako bi pridobio glasače DPS-a, on rizikuje da gubi glasače, recimo, Nove srpske demokracije. I onda treba jedan balans koji će on morati u kampanji vrlo pažljivo da odmerava.
Na drugoj strani, zamrzavanje i odmrzavanje stranačke funkcije potencijalnog kandidata DPS-a i sadašnjeg predsjednika države Filipa Vujanovića, profesor Bešić ne smatra potrebnim da se Vujanović reaktivira kao kadar DPS-a jer postoji nedvosmislena veza između partije i Vujanovića.
Ako, tako kažem, ljudi u DPS-u smatruju da će to povećati autoritet Filipa Vujanovića, ja u to ne verujem, pre će biti i meni se čini da na taj način oni obavezuju gospodina Vujanovića, mislim, dakle, na strukture u DPS-u. Dakle, nema nikakvih problema da gospodin Vujanović isto izađe kao nezavisni kandidat da ga podrži DPS. Ne, ovdje će se ići na odmrzavanje, odnosno na, tako kažem, odmrzavanje svoje funkcije, pa će se ići, dakle, kao kadar DPS-a, što zapravo kreira obavezu gospodina Vujanovića prema DPS-u i to ide u prilog daljoj tezi o partizaciji, a ne departizaciji stručnih državnih funkcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Crnoj je Gori u toku kampanja informiranja građana o novim saobraćajnim propisima koji će početi važiti od 6. januara, a kojim se višestruko uvećavaju kazne. Istim je povodom Predrag Tomović istraživao koliko će to doprinijeti većoj odgovornosti vozača, ali i manjem broju nesreća.
Po novom zakonu, vozači i suvozači koji budu zaboravljali da stave pojas moraće da umjesto do sadašnjih 15-ak u buduće plate od 40 do 100 eura. Ista kazna predviđena je i za vozače bicikala koji ne budu imali fluorescentni prsluk. I u putničkom vozilu mora se nalaziti jedan takav, a u teretnom ili autobusu dva. Ukoliko vozači ne budu imali prsluk, bit će kažnjeni od 30 do 80 eura. Vozači koji budu imali koncentraciju alkohola u krvi od 0,3 do 0,5 platit će kaznu od 70 do 200 eura, dok će oni koji budu imali veću od 0,5 ili su pod dejstvom droge platiti 300 do 2000 eura. Druga opcija je zatvor do 60 dana. I pješaci će u buduće morati da pripaze kako se ponašaju, pogotovo na i van pješačkih prelaza. Naime, prema novim propisima, pješak koji se ne kreće obilježenim putem za pješake moraće da plati kaznu od 40 do 100 eura. Juče su u okviru kampanje Upoznaje saobraćajne propise flajere na 4 najprometnije raskrsnice u Podgorici dijelile rukometašice Milena Knežević i Anđela Bulatović, košarkaš Marko Popović, Zoran Marković Zonjo iz The Books of Knjige, novinar Darko Ivanović kao i policajci. Popularni Zonjo je ovako upozoravao vozače na nove, strožije propise.
6. januar, novi zakon o saobraćaju, pa malo prelistajte to. Ljepše je poći na ringišpil i kupiti onu šećernu vunu, no dati policiji par.
Aleksandar Dedović iz Nikšićkog Alfa centra kaže, međutim, da treba biti realan i priznati da se kaznama mentalitet vozača i drugih učesnika u saobraćaju ne može na brzinu promijeniti.
Dobro je što se u zakonu pojavljuje i taj, da kažem, represivni okvir koji pominje i povećanje iznosa novčanih kazni za učinjene prekršaje, ali mislim da to neće biti presudan faktor zbog kojega će se broj saobraćajnih nesreća i broj saobraćajnih prekršaja, a samim tim i broj stradalih u saobraćajnim nesrećama bitno smanjiti u Crnoj Gori. Smatram da paralelno treba razvijati i preventivnu i represivnu mehaniku, odnosno mehanizme, kako bi imali Crnu Goru sa nula povrijeđenih, sa nula poginulih u saobraćajnim nesrećama.
Saobraćajni stručnjak Emin Duraković ukazuje na sistemske probleme, loše stanje crnogorskih puteva, selektivnu primjenu zakona i izostanak edukacije. Što se kazni tiče, Duraković smatra da su drastično uvećane, a da se nije vodilo računa o skromnim primanjima crnogorskih građana.
Može se desiti da neko praktično jedno svoje primanje mora mjesečno odvojiti recimo za nevezivanje pojasa ili neki manji saobraćajni prekršaj. Tako da se te kazne moralo se povesti računa o trenutnom standardu građana Crne Gore, odnosno naših učesnika u saobraćaju, i ipak te kazne povećati, ali ipak na neki način prilagoditi našim primanjima.
U Crnu Goru tokom godine dolazi veliki broj turista iz regiona i svijeta i država treba na vrijeme da ih upozori na novine u Zakonu o bezbjednosti u saobraćaju. Aleksandar Dedović poručuje da pravila treba da važe podjednako i za domaće i za strane vozače.
Tako da smo čak i u nekoliko navrata i insistirali kod Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno područje jedinice policije, da se kažnjavanje stranih turista zbog nepoštovanja propisa nikako ne smije ni na koji način umanjiti, da bi se tim, kako su mnogi tada tvrdili, uticalo na veći broj turista koji dolaze u Crnu Goru.
A šta vozači u Podgorici kažu povodom novih propisa i oštrih kazni za prekršaje u saobraćaju, čije primjena, podsjetimo, počinje 6. januara naredne godine?
Pa mislim da će malo savjest da se popne, jer bolje preventiva da se ne bi plaćale kazne. A i pješaci, znači, isto ne poštuju, ima dosta i nesavjesnih pješaka.
Vežete li pojas vi?
Pa nemam tu naviku, ali bi treba bi tu naviku da imam.
Znate li kolika je kazna za nevezivanje pojasa po novom zakonu?
Znam.
Od 40 do 100 euro.
Eto, u buduće ću da vežem pojas.
Potpuno su u pravu. Potpuno u pravu, valjda će se ljudi dozvati pamet i poštovati saobraćajne propise.
Da li vezujete pojas, da li imate zimsku opremu?
Sve, obavez.
Ako budu stvarno primjenjivali to, ali na svakog pojedinca, odlična stvar. Jer će se valjda ovaj narod uvesti više ured kako da vozi i šta da radi, kako se ponaša u saobraćaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Svaka treća žena u Bosni i Hercegovini je zlostavljana. Prema nekim procjenama samo 10% njih, međutim, prijavi to maltretiranje. Povodom svjetske kampanje prevencije nasilja nad ženama i djevojkama, u Sarajevu je upriličen performans kojeg je pratila Selma Boračić.
U Bosni i Hercegovini nasilje u porodici konstantno je u porastu. Potvrđuje to i broj poziva na SOS linije 1264 i 1265 koje su namijenjene žrtvama nasilja. Ovi brojevi su u posljednjih nekoliko godina pozivani više od 20.000 puta. Muamer Logo iz Instituta za razvoj mladih Kult.
To je nešto više od 5 puta dnevno u prosjeku, a u sigurnim kućama boravilo je više od 500 djece, 209 djevojaka, više od 400 žena, kapaciteti su popunjeni.
Mnogo je onih koji godinama trpe fizičko i psihičko maltretiranje, ali teško se odlučuju prijaviti ga. Iskustva govore da i žrtve koje se ipak odluče progovoriti i prijaviti nasilje, po pravilu prolaze kroz višegodišnje torture. Ipak i dalje se nizak broj zlostavljanja prijavljuje nadležnim organima, prema nekim procjenama manje od 10%. Neira Kadić, koordinatorica kampanje za Bosnu i Hercegovinu.
Žene, one su čisto ekonomski ovisne od svog partnera u braku, pa ih je strah nakon tog boravka u sigurnoj kući da neće imati čega da živi, jeli, i zbog toga često ne prijavljuju. Nasilje nije u red, ne smiju to prihvatati.
Naranđasti dan akcija svjetskih razmjera po 6. put je provedena u brojnim gradovima širom planete s ciljem prevencije nasilja nad ženama i djevojkama. Kampanju za Bosnu i Hercegovinu organizuje Institut za razvoj mladih Kult. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska je od Božića bogatija za još jedan televizijski kanal. Javni je servis, za sada kao pilot projekt, otvorio HRT4. Ovaj program emituje 24 sata, a sadržaj su vijesti, talk shows i dokumentarna produkcija, bilježi Eni Zebić.
Usred krize, bez novih investicija i bez novog zapošljavanja, Hrvatska radiotelevizija izbacila je na tržište novi proizvod, četvrti informativni kanal HRT4. Predstavljajući novi kanal, novi glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Goran Radman pohvalio se da je projekt realiziran isključivo vlastitim resursima i snagama.
To je prvi, ajmo reći, multimedijalno projektiran i zamišljen zajednički projekt Hrvatske radiotelevizije koji u cijelosti integrira sve naše resurse, dakle radio, televiziju, internet, čak i na svoje vrste način i glazbenu proizvodnju. Biće specijalizirani program koji će se u osnovi posvetiti ažurnim, kvalitetnim, dinamičnim informacijama lokalnog, regionalnog i nacionalnog sadržaja.
Malo podrobnije o sadržajima novog programa, koordinator cijelog projekta iz ureda glavnog ravnatelja Domagoj Novokmet naglasio je kako se HRT 4 obraća publici koja želi biti informirana.
Obraćamo se publici koja recimo prije 10-15 godina bila prvenstveno fokusirana recimo na dnevne novine. Očekujemo da će se sada fokusirati na primjer na HRT 4. Svaki sat vremena obnavljamo vijesti, nekad ih emitiramo uživo iz studija, nekad su to samo vijesti koje idu sa Skopova. U međuvremenu kontinuirano obnavljamo informacije vezane uz promet, vrijeme i naravno prilagođavamo se svemu onome što se događa u Hrvatskoj ili u svijetu.
Mentorica i idejna začetnica ovog projekta Tena Perišin, koja je neko vrijeme radila i na našem radiju, u izjavi za naš radio opisuje moguće dosege ovog novog news kanala.
News kanali svugdje u svijetu imaju jako malu gledanost, međutim njima raste gledanost u slučaju nekog breaking newsa i u slučaju nekih događaja, pa tako već sada smo se osigurali tako da imamo spremnu jednu režiju i kameru u slučaju breaking newsa, u slučaju nekakvih izvanrednih vijesti. Mi možemo emitirati 24 sata, a da proces proizvodnje vijesti na prvom i drugom programu ne trpi.
HRT 4 bit će program na kojem informacija neće odsklizati u drugi plan zbog primjerice sporta, pa se tu neće dešavati uobičajena praksa sa prvog i drugog programa HTV-a da se zbog automobilskih trka ili nogometnih produžetaka otkazuje informativne emisije. Na HRT-u 4 kao programu koji pokriva cijelu Hrvatsku bit će mjesta za svih 7 regionalnih dnevnika županijskih panorama koje su se prije mogle pratiti samo u kraju kojeg su medijski pokrivale. Nakon dugo vremena Hrvatska radiotelevizija ide i u obnavljanje opreme i tu je prostor od kojeg će i HRT 4 profitirati, kažu kući. A novi kanal bit će i iskorak preko granice. Domagoj Novokmet.
Četvorka ima svoj život koji će ići i van granica Republike Hrvatske, zato što je sljedeći korak nakon što se ustabili HRT 4 da ga ponudimo kao besplatni kanal na svim međunarodnim platformama, jer je to po nama najbolji način da se i Hrvati u inozemstvu informiraju detaljno svemu što se događa u Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čavaravdić. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. Home for Christmas.
same.